Nu, ja viens brauciens būtu euro 20, es uzskatu, ka tad mēneša biļete ir izdevīgāka tāpatās, jo tie braucieni neatspēkojas, tas sanāk 10 braucieni par to pašu, ko tu mēnesī varētu nobraukt kaut kādas, nezinu, vairākas neskaitāmas reizes. Piemēram, mums kā medicīnas studentiem lekcijas notiek pa visu Rīgu un šī braukāšana ir ļoti nepieciešama. Un tāpēc mēneša biļete mums personīgi ir izdevīga, bet savukārt tiem, kuriem, piemēram, lekcijas nav tik bieži klātienē un nesanāk tik daudz braukāt, viņiem šī mēneša biļete nav izdevīga tāpatās.
Es, principā, piekrītu, arī braukāju ļoti tālu no Rīgas, un tad man sanāk arī pirk biļetes tālākam ceļam, bet, nu jā, mēneša biļete 15 eiro, ja man sanāk nopirkt, ja biļetes mums nav lekcijas mēnesī katru nedēļu, tā katru dienu, tad man sanāk arī, nu tā, par baltu vēlti izbast naudu uz to mēneša biļeti, bet arī pirkt 90 minūšu braucienu, lai es aizbrauktu uz vienu lekciju, kur man notiek 3 stundas lekcija, un pēc tam pirkt vēl vienu biļeti, kas ir kopā 3 eiro, man arī nu, neceļas rokas. Tāpēc es arī priecātos, ja būtu, nezinu, ko 30 centi, tas vispār būtu, man liekas, ideāli vienai biļetei.
Nu, man personīgi ar to mēneša biļeti ļoti labi ir. Man tieši tā kā izmantot ikdienā transportu, tas nāk ļoti izdevīgi. Bet droši vien, nu tā, labāk būtu to parasto biļeti lētāk uztaisīt.